autoretik harago. Danele Sarri Ugarte. Euskal Herriaren zeruertzak zabaltzeko gogotik lan egindako hiru pertsona hil dira uda honetan. Estimutan nituen hirurak. Arantza Arruti militantea, Josi Azurmendi filosofoa eta Mirentxu Loiarte zinegilea. Bilgune feministak antolatutako mai inguru batean txunditu ninduen lehendabiziko aldiz Arrutik. Euskal pentsamendu kritikoari buruzko gradu ondoko batean hitz egin zidaten Azurmendiz eta Loiarte berak kursaleko pantaila handi batean ezagutu nuen beste zinegile bati esker orain 10 urte kasik. Zuetako batzuei ere antzeko zerbait gertatuko zitzaizuen agian. Iratxe Fresnedaren irrintziaren oihartzunak dokumentalaren bitartez izango zenuten akaso estreinako aldiz Loiarteren berri eta behar bada zeuek ere galdetuko zenuten zeuen kautan edo lagun artean. Baina nola da posible orain arte ez ezagutu izana pertsona hau, euskal zinemagintzaren korronte berritzaile bateko kide hau, irrintzi pieza aitzindariaren egilea? Egia esan, mundua eta munduari eusten dioten sistemak zer nolakoak diren aintzat hartuta erraz asko ulertzen da nola izan den zehazki posible alako zerbait gertatzea hainbat aldiz gertatzea jende askok esplikatu du. Baina laburtzearren esan dezagun honetan guztian faktore guztiz erabakigarriak direla generoa eta Euskal Herriaren iragamendeko historia. Bai eta modu zabalagoan autorearen kategoria ere auteur frantsesez zein ingelesez, beste arlo batzuetan jeinuaren edo maisuaren kategoria dei geniezaiokeen moduko zerbait. Loiarte gogoan kategoria hori zalantzan jarri nahi nuke gaur eta beste batzuen hitzak ekarriko ditut horretarako. Uztailaren erdialdean Gasteizko Artiumen Txantal Akermanen lanei buruzko atzera begirako erakusketaren arira mintegi publiko bat prestatu zuten Arantza Santestebanek eta Andoni Imazek ni egiari zor. Langile xea nintzen han interprete aritu ginen kabinan Amaia Orbe eta biok. Baina badakizue zer dioten batzuek itzultzaileak omen gara irakurlerik erneenak. Edo nola ere Txantal Akermanen bidez pentsatzea. Genealogia bat abian izena zuen mintegiak eta ez da utxala datu hori, bestela esanda ez zen Akermani buruzko intentsibo bat. Santestebanek eta Imazek esate baterako euskal zinemaren genealogia baterako oharrak eman zituzten eta besteak beste Loiarteren lana eta mugimendu feministak ipar Euskal Herrian egindako filmak. Nola da posible orain arte horien berririk izan ez izana? Aipatu zituzten. Are gehiago. Erika Balson zinema kritikari eta ikertzaileak bere hitzaldian Akermanetik harago egiteko proposamena luzatu zien entzuleei. Edo, zehatzago esanda Akermanen heriotzaz geroztik haren obraren harrera taxutu duen aparatu kritiko eta historiografikotik harago jotzekoa. Balsomen hitzetan fikziozko film luzeak dira gaur egun hegemonia. Hau da, zinegile gisa alakorik egin ezean ez zaituzte autoretzat hartuko merkatuaren logikan. Adibide bat. Alice Diop zuzendariak 8 dokumental 8. Horietako zenbait luzeak eginak zituen Saint Omer, 2022 estreinatu orduko, baina hala eta guztiz ere epaiketa batean kokatutako drama hori Diopen debut gisa hartu izan zuten hainbatek. Fikziozko film luzeak esku hartze feministarako gune nabarmenak izan arren Balsomi funtsezkoa iruditzen zaioa arlo horretatik harago begiratzea. Zinemaren historia feminista modu feministan idatzi nahi bada batez ere. Nolakoa izango litzateke emakumeek zinemaren historiari egindako ekarpen askotarikoak arakatu asmoz ez erreparatzea soil-soilik fikziozko filmak egiten dituzten aparteko figura apurrei. Baizik eta aintzat hartzea orobat bideoaktibismoa, abanguardiako esperimentuak, saiakera filmak, dokufikzioak eta behaketa dokumentalak? Normalean, arreta kritiko eta akademiko gehien jasotzen duten emakume zuzendariak gutxi batzuk izaten dira. Hain zuzen industrian ibilbide iraunkorrak eraikitzea lortu dutenak ala korronte nagusi komertzialean nola. Maizago izaten den bezala nazioarteko arte zineman. Baina emakume zinemagile mordoska batek ez du aukerarik edo gogorik izan fikziozko film luzerik egiteko. Edo izatekotan ere ez du aukerarik edo gogorik izan fikziozko film luze asko eta asko egiteko. Fikziozko zinema zuzendari ospetsu gutxi batzuei bakarrik erreparatzeak berekin dakar jada existitzen diren prestigio eta balio hierarkia batzuk sendotzeko arriskua. Esango nuke, emakume gutxi batzuk sistema baztertzaile batean sartzea baino zerbait gehiago eskatu behar duela kritika zinematografiko feministak. Zinemari buruz ari da Balson, baina aldarriak, irrintziak, oihartzun egiten du eta ozen beste eremu askotan.